habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Isniin bisha July waa 30 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com idaacaddana waxaa idin daadinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Aashi Ibrahim.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Eritrea oo heshiis wadajir ah ka soo saaray magaalada Asmara kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo gabagabeeyey booqasho 3 maalmood qaadatay oo ku tagay waddankaasi.
Marka waa waddan macnaha runtii abaal badan kulaha oo runtii yani xorriyadii macnaha Eritrea inta badan macnaha qeyb iyo kalanka Soomaalida qeyb iyo kalanka qeyb iyo kalanka Soomaalida marka waxaa soo markii isku dar waxa weeye labada dan oo taariikhiyan ay ka dhaxayso.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan wareysi ka hadlaya waxa keenay in 5,000 oo arday ay ku dhacaan imtixaankii sanadka ee dugsiyada sare ee Soomaaliya.
Haddii tiradu ay badatana dhicidii baasada labadaba way badanayaan, waxaan waa paral way soo socdaan systemka. Hadda ardaydu waxaa dhacday ilaa iyo 5,645, laakiin waxaa baastay 20,300.
Doodi gabneyd iyo barnaamijka qurbe ayaad sidoo kale dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dadweynaha reer Zimbabwe ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub oo maanta Isniin ah. Doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay muddo 38 sano markii ugu horreysay ee uusan ka qaybgeli doonin hogaamiyihii muddada dheer xukumay waddankaasi ahaana madaxii xisbiga ZANU PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska xasilay bishii November ee sanadkii hore kadib markii culays ka soo food saaray dhinaca militariga. Ku-xigeenkiisa muddada dheer ee Emmerson Mnangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay awoodda, wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hogaaminaysa codinta ee xilkan u tartamaysa. Waxaa sayaysayaan musharaxa 40 jirka ee ka socda mucaaradka Nelson Chamisa. Kahor doorashadan ayuu Mugabe shalay waxa uu eedeeyey xisbigiisii ZANU PF oo uu ku sheegay inuusan taageeri doonin, wuxuuna madaxda hadda ku tilmaamay kuwa xukunka ku yimid qori caaradii.
Xisbiga talada haya ee dalka Cambodia ayaa sheegaya in uu ku guuleystay kursi kasta oo baarlamaanka ah, taas oo si rasmi ah ugu bedelaysa dalkaasi inuu noqdo dal leh hal xisbi oo keliya. Doorashada ayaa waxaa cambaareeyay kooxaha xuquuqda aadanaha iyagoo ku tilmaamay inay tahay ceeb maadaama xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ah laga mamnuucay. Xisbiga The Cambodian People's Party ee CPP ayaa sheegay inuu hadda gacanta ku hayo maamulka guud ahaan 125 kursi ee golaha qaranka. Ra-iisul wasaaraha Cambodia ayaa hadda lagu wadaa inuu sii dheeraado muddada 37 sano ah ee uu xukunka u hayay oo 5 sano oo kale sii hayo madaxtinimada dalkaasi. 9 xisbi oo yaryar ayaa ka qaybgalay doorashadii iyagoo ku guuleystay qayb yar oo ka mid ah codadkooda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay axaddi inuu joojin doono howlaha dowladda haddii Kongareeska aanu dhaqaale u ogolaan dhismaha derbiga xadka Mareykanka iyo Mexico si looga horjoogsado soo galootiga sharci darrada. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa sheegay in mucaaradka dimuqraadiyiinta ay tahay in ay markaas siiyaan isaga codadka uu rabo oo uu doonayo dhinaca nabadgelyada xadka oo ku jirto, buu yiri derbiga. Waxa uu Tam sheegay in isbeddel lagu sameeyo nidaamka soo galootiga waddankiisa uu isagu doonayo, isagoo tilmaamay in ay doonayaan in waddanka ay soo galaan sida uu yiri dad wanaagsan.
Weli waxaa jawaab loo layahay mid ka mid ah madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. Warbixinay maanta soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii Malaysia ee la waayay 4 sano ka horaya waxa ay ku sheegeen inaanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi. Kog Soo John, madaxa kooxda baarista sameynaysay, ayaa wariyaasha Kuala Lumpur ugu sheegay in guddiga aan ilaa iyo hadda awood u yeelan in ay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. Waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay daboolka ka rogi karaan oo keliya waxa diyaaradda ku dhacay marka la helo burburkeeda. Ehelada rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saarnaa ayaa muujiyay sida ay uga niyad jabeen warbixintan soo baxday waxaana ay sheegeen in baaristu ay daldaloola lahayd isla markaana aan weli laga jawaabin su'aalo fara badan oo dhacdadan la iska weydiinayay. 8 Maarso soo sanadkii 2014 ayaa la waayay duulimaadka MH370 ee diyaaradda Boeing 777 oo 2,930 qof. Diyaaraddu waxa ay ka dhooftay magaalada dalka Malaysia ee Kuala Lumpur waxaana ku sii jeeday Beijing oo caasimad u ah waddanka Shiinaha.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas ka dhegaysanaysaan waa VOA oo gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinku hayno. Wadamada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyey inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida gobolka. Bayaan ay magaaladaas maraha ku saxiixeen hogaamiyaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Eritrea Isaias Afwerki ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyey unkida xiriir diblomaasiyadeed oo labada dal ka dhexeeya. Eritrea waxay dhinaca kale si xoogan u taageertay madax bannaanida dowladeed iyo midnimada Soomaaliya. Baaqay soo saaran labada hogaamiye waxaynu soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac.
Heshiiskuna si wada jir ay maanta qalinka ugu duugeen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerki ayaa qodobada isla gaareen oo afar ah nuxur ahaan ay taabanayaan xiriirka iyo iskaashiga labada dal, kaasoo qodobka ugu horeeya uu tilmaamayo in Soomaaliya ay ku taalla goob istaraatiiji ah islamarkaana ay leedahay khayraad tiro badan oo isugu jira kuwa aadami iyo weliba kuwa dabiici ah, laakiin ka faa'iidaysiga khayraadkaasi ay ka hor istaageen dhibaatooyin gudaha ka jira iyo faragelin dibadeed. Sidaasi daraaddeedna Eritrea ay si ugu taageeraysa madax banaanida siyaasadda qarannimada iyo midnimada Soomaaliya si Soomaaliya ay u soo ceshatay yidhaahdeen maqaamkii ay dunida ka dhexlahayd loona xaqiijiyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. Qodobka labaad ee heshiiskan ayaa isaguna tibaxaya in Soomaaliya iyo Eritrea ay dadaal geliyaan sidii ay u samayn lahaayeen iskaashi taabanaya dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, dhaqanka, difaaca iyo amniga. Labadan dal oo sannadihii u dambeeyay aanu jirin xiriir diblomaasiyadeed oo toos ka dhexeeya ayaa qodobka saddexaad ee heshiiska ku sheegay inay yegleelayaan xiriir diblomaasiyadeed iyagoo isdhaafsanaya dinjiriyaal, sarana u qaadaya ganacsiga iyo maalgashiga dhexdooda, sidoo kalena ay isweydaarsanaya fursadaha la xidhiidha waxbarashada iyo dhaqanka. Iyadoo sannado badan mandaqada ay ka jirtay xasilooni darro badan, ayaa labada dhinac qodobka afaraad oo ah ka ugu dambeeya ay ku sheegeen inay si wada jira u howlgelinayaan sidii loo horumarin lahaa nabadgelyada, xasiloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka. Dhowaanu bay ahayd markii lasoo afjaray xiisadii colaadeed ee ka dhexaysay dalalka Eritrea iyo Ethiopia kadib markii ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed uu ogolaaday go'aankii dhulkii lagu muransanaa lagu raaciyay dhanka Eritrea, taasoo keentay in markii ugu horeysay xiriir toosa ay yeeshaan labada dal ku dhawaad 20 sano, iyadoo sidoo kalena albaabada u furtay inay dalal kalena xiriir la yeeshaan dalka Eritrea. Dhinaca kalena war saxaafadeed shalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa madaxweyne Farmaajo ku baaqay in gabi ahaanba cunaqabateynta laga qaado dalka Eritrea iyo weliba xayiraadda dhinaca dhaqaalaha si loo abuuro isdhexgal. Heshiiska afarta qodoba ayaa imanaya kadib muddo 3 maalmood oo wafdi hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay booqasho ku joogeen caasimada dalka Eritrea ee Asmara, iyagoo goor dhoweyna soo afmeeray safarkoodii.
Cabdixakiin Maxamuud Shiruux ayaa bayaankaasi ay Asmara ka soo wada saareen madaxda Soomaaliya Eritrea inuu soo koobayay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Haddaba muhiimadda booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Eritrea ayaa Maxamed Cabdi Xasan waxa uu ka wareystay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Hortooda waxa weeyaan muddo badan ayaa Eritrea lagu eedeynayay inay macnaha saacidiiso ama ay caawiso ururada yacni hubaysan ee ka soo horjeeday Soomaaliya sida Al-Shabaab iyo wax lamida maarti iyo ururadan kaloo macnaha ruddan hubaysan intaba. Waxay noqotay Eritrea meeshii kaliya ee mucaaradka Soomaaliya ku shiraan ay isugu tagaan oo meelaha yani ay dowladda macnaha halkaas inay runtii ay ka dhibaateeyaan. Marka taasu hadda ay dhamaanaysaa, maxaa yeelay haddii labada xiriir ay caadi kusoo noqoto, haddii macnaha yani safaaradihii macnaha dib u soo noqdaan oo xiriirkii macnaha ugu dhexeeya Eritrea iyo Soomaaliya dib u soo noqdo, waxaa soo mucaaradu hadda imanka u yeeranayaan. Midda kale waxa weya labada wadan waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah ka dhexeeya. Xiriirka taariikhiga waxa weeyaan Soomaaliya intiisa xarumada qaada wadanka Eritrea, Eritrea inta badan xasadig waxay ahayd Soomaaliya salad u ahayd. Xataa ninkan Isaias Afwerki naftigiisa soo jabhadeynayo Soomaaliya joogi jiray
marka waa wadan macna ru gaabaal badan ku leh runtii yani xorriyadii macna Eritrea inta badan macna qayb ka ah Soomaaliya qayb ka ah qayb ka ah Soomaaliya marka waxa soo dhay marka isku dar waxa weeye laba dan oo taariikhiyan ay ka dhaxayso oo runtii inta badan yani labada shicibna waxa lagu yaqaanaa inay ka hortagaan waxa la yaqaanaa subjugation macna in yani sifada lagu qabsado maartay inta badan way ka soo horjeedaan marka waxa soo dhay markii la sidii xamada labada wadan in macna danaf badan ay ka dhaxayaan taamadeeyaan mid kale yani nidaamkan hadda socdo oo macna prime minister bi yani wadanka Ethiopia uu wado oo uu ka wado macna yani nabadeynta gobolka uu ka wado waxaa ka jira kulan oo ka dhigay Eritrea haddii madaxweena Soomaaliya Eritrea imaaday marka waxay keenaysaa markii Eritrea inay ka baxdo gobolka ay ku jirtay ama gobol ama xeer ama heer gobol ah ama heer caalami ah taa inay ka baxayso oo ay tumaynaa yani wadanka Eritrea ay dib ugu soo noqonaysaa caalamka maartay wadankiisa madaxweena Soomaaliya uu ka dhawaajiyay in macna laga qaado yani xuno qabatinta hubka
waa garta
in Eritrea macna yani in kale sayf wakii oo yani ka hadlay Eritrea madaxweena ka ah in yani madaxweena Soomaaliya uu la degreeyo yani caalamka maartay isku qabatin dadka lagu qaadanaya wadanka Eritrea marka waxaa soo dhaw markii la soo dhaw macna waxa weeyaan yani labada wadan inay dib u shirka u soo celiyaan waxaa ku xiran danaha labada dal ayaa ku xiran
waa gartay saad sheegtay madaxweena Soomaaliya wuxuu codsaday in Eritrea laga qaado cunaqabateynta sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed sidaas oo kale isna sheegay markii uu xiriirka dib ugu la soo celiyay Eritrea hase yeeshee wadan kale oo ku yaala geeska Afrika waa dalka Djibouti ayaa wali xurgufi ay ka dhaxaysa Eritrea maxaad filaysaa mustaqbalka dhow inay dhici karto si Eritrea codsida Soomaaliya Ethiopia ay gudbiyeen cunaqabateynta laga qaado ay ugu suura gasho iyaga iyo Djibouti maxaa dhex mari kara iskaga
horta waxa ka jira gobolka maanta imaankeedu aad isu beddelay mudasiyadkiin maanta ma isu beddelay waxdarkiisa mar hadii xiriirka u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea soo wanaagsanaaday mar hadii xiriirka u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea iyo Soomaaliya soo wanaagsanaaday mar hadii xiriirka u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya soo wanaagsanaaday marka waxaa la filayaa marka xiriirka u dhexeeya Eritrea iyo wadanka Djibouti oo soo wanaagsanaado maxaa yaray gobolka daban badan ayaa saga xiran wadarkiisa wadanka yani Ethiopia iyo wadanka Djibouti inta badan hadda waxay maalgashanayaan dekad weyn ku taala wadanka Djibouti si marka yani dekadaas inay maalgelin ugu helaan wadanka China iyo runtii ay iska kaashanayaan marka taamarku waxay keentay markii xiriirka u dhexeeya Ethiopia iyo Djibouti aad u wanaagsanaayo marka waxna gobolka yani sida madaxweynaha Soomaaliya iyo Prime Minister Cabdi Axmed inta badan hadda waxay ka shaqeynayaan in macna ku dhexeeya Djibouti iyo Eritrea inay wanaajiyo wadanka Eritrea waxay dib ugu soo noqonaysaa urur kale qaad iigad ay dib ugu soo noqonaysaa marka ay ka baxday marka waxa dareemaysaa marka mar hore iigad ku soo noqoto macnaheedu waxa weeyaan in yani xiriirka u dhexeeya Ethiopia sorry xiriirka u dhexeeya Eritrea iyo Djibouti inuu soo wanaagsanaan doono maadaama yani xarunta iigad ay ku taalo wadanka Djibouti ay ku taalo
waan gartay marka arintani wadamada Mareykanka iyo dabcan iyo reer Yurub weeyaan dadka hormoodka ka cunaqabateynta qaramada midoobay saartay dalka Eritrea xilli intee lag bay qaadanaysaa in qaramada midoobay ka qaado cunaqabateynta dalka Eritrea
mar haddii Eritrea dib ugu soo noqoto bisha caalamka mar haddii Eritrea macnaheedu ka tanaajiyo inay yani inay macnaheedu kaalmayso ururada hubaysan ee gobolka ka jira mar haddii Eritrea macnaheedu xiriirka u dhexeeya Ethiopia ay wanaagsan mar haddii xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea ay wanaagsanaaday macnaheedu waxa weeye Eritrea waxay ka baxday gobolka ay ku jirtay waxay dib ugu noqonaysaa caalamka intiisa kale marka taas ma waxay keenaysaa wadamada reer Yurub iyo wadamada Mareykanka inay aqbalaan yani isbedelkan cusbay yani imanka ka socda gobolka ka socda qaas tahan gobolka geeska afka ka socda marka isku soo duduu marka waxa weeyaan caalamku waa inuu macnaha ogolaadaa xaqiiqada maanta imanka ka dhigta gobolka waa caalamku inuu ogolaadaa in Eritrea macnaha wax badan ay ka tanaajiyo wax badan ay ka tagtay caalamku inuu ogolaadaa inuu hubi hubaysan ay ka jawaabta Eritrea ay dib ugu noqonayaan Ethiopia iyo Soomaaliya dib ugu noqonayaan caalamku inuu ogolaadaa macnaha wadanka Eritrea inuu imanka yahay wadan macnaha ka go'an tahay inuu dib caalamku u soo noqdo maartay
kaasi waxaa wahaa Professor Cabdiwahaab Shaaq Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi khadka taleefanka ugu horeeyay Maxamed Cabdi Sandeere.
Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mar kale ansixiyay xeerka kursiga iyo dambiyada la xiriira kaasoo looga dan leeyahay in lagu la dagaalamo dambiyada kursiga. Waa markii labaad ee golaha wakiilada ansixiyaan kadib markii ay golaha guurtidu ku soo celiyeen si wax ka bedelki loogu sameeyo xeerkan ayaa ansixintiisa waxa soo dhaweeyay urada xuquuqul insaanka iyo kuwa u dooda arrimaha haweenka. Wariyaha VOA Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa warbixintan argagaxiisa ka soo diray.
Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa markale cod aqlabiyada ku ansixiyay xeerka la dagaalanka kufsiga iyo dambiyada la xidhiidha oo ay hore uga doodeen golaha guurtidu, isla markaana dib ugu soo celiyay golaha wakiilada si ay dib eegis ugu sameeyaan. Fadhigii shalay ee golaha wakiilada ee goobjoogka ayaan 44 mudane ayaa doodka dib waxay cod u qaadeen ansixinta xeerkan, waxaana cod ku ansixiyay xeerkan 24 xildhibaan, hal xildhibaan ayaa ka aamusay, gudoomiyuhuna ma codeynin. Sidaas ayuu xeerkaasi ansax ku noqday, sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka labada ee golahaasi Dr. Cali Yuusuf oo shir gudoominayay. Urada ka hawlgal arrimaha la xidhiidha haweenka iyo dacadiyada ka dhanka ah sidii loo joojin lahaa ayaa soo dhaweeyay ansixintan. Dalada ururada haweenka ee Nagaad oo arrintani ka hadlay ayaa sheegtay in 7 sano ku dhawayay hawshani daba socdeen meel marinteeda, isla markaana ay soo dhaweynayaan ansixinta golaha wakiiladu ay sameeyeen. Geesta kale, Guleed Axmed Jaamacow, gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa, waxaan weydiiyey muhiimadda xeerkan ku fadhiyo.
aad buu mahadsantahay. Xeerkani aad buu muhiim ugu yahay in kufsiga oo ah dambi culus oo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida iyo jiritaanka umadda Soomaalilandba ku xun in lala dagaalamo, la tirtiro dadyooga dhibta soo gaadhan oo loo helo hanaan, dambiyadooda lagu baaro iyo sheegashooyinkooda maxkamadda lagu soo taago, cidda loo eedeyn iyo dabadeedna la ciqaabo. Taasi u leeyahay muhiimad weyn. Waxaana muhiimadda keenaya in maadaama xeerkan ciqaabtu yahay xeer aad u daaweyn xidhinaadkii la sameeyey, in baahi loo qaaday in xeerar gaar oo kala duwan oo kale aanu ahayn xeerka gaarka ee la sameeyey, tusaale ahaan corruption ka musuqmaasuqo kale xeer gaara loo sameeyey, mandooriya xeer gaara loo sameeyey, siyaas darteeda loogu baxday kufsigan in xeer gaara loo sameeyey. Waana nidaam ka mid a dadaalka la rabo in xeerka weyne gaboobay dib u habeen iyo isbeddel loogu sameeyo.
waxaa jira markii golaha wakiiladu ku dhawaaqay ansixintan, inkastoo mar hore kusoo noqday oo golaha guurtidu tagay haddana dib ugu soo noqday, haddana ay ku ansixiyeen sidii markii hore ay ku ansixiyeen. waxaa jira warar soo baxay oo bulshada dhexmaraya oo ah xeerkan waxaa ku jira qodobo ama diinta ka horjeeda ama si kale haddaan u yidhaahdo faragelin ku sameynaya qoysaska dhexdooda laftoodii. arrimahaasi markaad aragtida sharci ku eegto, garyaqaan sideeta
waxa weeyaan xeerkani wax diinta ka soo horjeeda kuma jiro. diintu si weyn oo adag oo xeerarka wadciga la sameeyso ka adag ayay kufsiga una necabtahay una la dagaalanta. xeerkani wax la dagaalamaya keliya oo kufsiga, qoysaska noloshooda guurkooda iyo si wada noolyihiin kama hadlay, xaasaska iyo dadka sida loo bixiyo qaabka laysu guursadana kama hadlay, iyo waalidka caruurtooda bixiya kama hadlay. waanaka dacayahaas inay ku jiraan, wuxuu ka hadlayaa kufsi oo dadka Soomaaliga dhegeysanaya inay fahmi karaan, diinta Islaamkana lagu fahmi karo. kufsiga iyo wixii la xidhiidha oo xoog iyo qasab iyo jujuuba iyo qof ummaddii iyo haweenkii iyo caarkii dhibaya sidii loo baari lahaa sheegashooyinkooda, qofka lagu helan loo ciqaabi lahaa ayuu ku kooban yahay. golaha guurtiga iyo golaha wakiilada wax ka bedelada ay ku sameeyeen arrimaha la xidhiidha farsamada ee qaabsay noqonaysa sida dambida loo soo warbixinayo wax lamidaba ahaayeen, in nuxur weyn oo iyaga laftigooda ku kala duwanaayeen mabay jirin.
markaad eegto hanaanka geediga shuruucdu maraan, halkan maxaa ku xiga? mar haddii golaha wakiiladu ansixiyeen guurtidii hore u soo celisay, halkan maxaa ku xiga?
waxaa ku xiga in loo gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo qudbasanadeedkiisii u dhawaan jeediyey, kiisii ugu horreeyay ahaana ka codsaday golayaasha inay xeerka kufsiga dedejiyaan isagoo sharaxay dhibaatada ummadda ku haya. waxaan ku faraxsanahay inay qayb ka mid tahay dadaalkiisii in xeerkii la soo ansixiyey oo tirtirintiisii soo jeedintiisii la qaatay. waanuna ku kalsoonahay madaxweynuhu inuu runtii saxiixi doono.
Barkhad Maxmuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan imtixaan ka qaaday ardayda dugsiyada sare, kuwaasi oo tiradoodu ay gaaraysay in ka badan 520,000 arday. natiijada imtixaanka oo dhowaan lagu dhawaaqayna waxaa ku dhacay imtixaankaasi 5,000. haddaba maxaa laga yeelaa ardayda, maxaase ka jira cabashada ay qabaan qaar ka mid a daladaha? Cabdulqaadir Maxamed Cabdulaahi ayaa su-aashaasi waxa uu weydiiyey egaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta, Xasan Maxamed Cali.
aad baad umaadsan tahay. imtixaanku si isaba waa sanadkii 4-aad ee la qaadaya imtixaanka, marka sanad walbana sanad ka dambeysa imtixaanka uu sii maaragtay waa lasii horumarinaya. sanadkani runtii wuu ka horumarsan yahay sanadadii kale. wadanka sii imtixaanka sidiisaba waxaa ka horeysa intaan imtixaanka la qaadin in daatadii ardada lasoo aruuriyo oo ay dowlad goboleedyadii iyo ay soo gudbiyaan daladihii iyo iskuullada ay soo gudbiyaan daatadii la xareeyo, kadibna loo sameeyo roll number, loo sameeyo nambarkii ay imtixaanku fariisanayeen, kadibna maaragtay lagu kala qoro xarumo iyadoo ardaydii la isku dhaafay oo ardayna uusan maaragtay uusan ku galin xaruntiisi iyo xarumo muayn ah oo amnigooda sugan yahay qaadi kartana shuruudihii imtixaanka lagu qaaday soo buuxisa in ardayda markaas lagu kala qoro kadibna imtixaankii daabacaadiisi waddanka noqday marka imtixaankii aad baan maaragtay runtii oo lagu dadaalay in waddanka lagu qabto marka proceskaas oo dhan ayaa ka horreeyay imtixaankii
imtixaanka waxaa galaya iskuulo kala duwan manaahij kala duwan iyo daad kala duwan iyo wejiyo kala duwan oo waxbarashada guudaan ka kooban marka hal imtixaan se laga qaadaa se loo mideeyo
umaasantahay waxaad aada umaasa su-aashaas in ay weydiisay maxaa yeelay imtixaanka intaan la bilaabin waa runta manhaj kala duwan dad ah imtixaan lagama qaadi karo waxyaabii ugu horreeya wasaaradda ay samaysataa imtixaanka la bilaabinba waxay ahayd in silabus midaysan la sameeyo so intaan imtixaanka la qaadin 2013 waxaa la sameeyey hal silabus oo midaysan oo dugsiyada sare lagu dhigo iyo bugaag isku mid ah hal bugaag isku mid ah kaas ayaa imtixaanka sanadkii horeeyay lagu saleeyay ilaa haddana kaasaa lagu saleynayaa marka ardayda imtixaanka laga qaaday waa isku mid silabus isku mid ah loo dhigay bugaag isku mid ahna ay isticmaalayeen
waqti adag la galay imtixaanka guud ahaan daruufaha dalkii ka jirta laakiin sanadkan waxaa dhacay lambarkii ugu badnaa intii aad imtixaanka qaadayseen marka 24,000 ka badan baa imtixaan gashay ku dhawaa 5,000 baa dhacday sidee u dhacay
waa runta laakiin imtixaanku inta dhacday kaliya ma badnee inta baastayna way ka badan yihiin inta gashayna way ka badan yihiin maxaa imtixaanku weli ma gelin tirada 25,000 iyo 675 arday ayaa u fariistay imtixaanka sanadka hore ugu soo dhawaa 18,000 kii kasii horeeyay wuu kasii yaraa marka haddii tiradu ay badatana dhacidii baasida labadaba way badanayaan waxaan waa paral way soo socdaan systemka hadda ardaydu waxaa dhacday ilaa iyo 5,645 laakiin waxaa baastay 23,300 marka mar walba waxaan focus gareynaa negativeka ama dhinaca maaragtay ama dadka dhacay ama wax soomaali sideenaba waxaa fiican wax positiveka inaan fiirino dhalada waxaa layidhahdaa half maa la fiiriyaa mise
agasime hanaanka lagu baasaya su-aalo ka taagan yihiin oo dadku dabcan buundada eegaya laakiin laga yaaba inay jiraan xirfado hoose waxyaaba adunkaad ogtihiin 5,000 arday oo daruufo adag iyo si walbaba dhaqdaahina ma sahlana in maanta ay bannaanka taagan yihiin marka maxaa horta lagu baasay marka
hore waa runtaa 5,000 oo arday oo maaragtay oo wax soo bartay duruufo ku soo barteen laakiin taas macnaheedu ma aha in arday kasta uu soo galo inuu baasay haddii kale macnaha imtixaanka lagu qaadayo maxay tahay imtixaanka siisa maaha in arday lagu rido ama arday lagu baasiyo imtixaanka macnihiisu waa in la fiiriyo tayada waxbarashada in lagu qiimeeyo not ardayga keliya tayada waxbarashada xaggey joogtaa oo soomaaliya maanta waan ognahay qiimeynta waa taas hadda qiimeyntuna hadda ardaygii maaragtay system saxa ku yimid wax soo bartay wuu dhici karaa laftirkiisa laakiin 20,000 hadday baasta waxaa leenaha systemku wanaagsan yahay ardayda marka sida lagu qiimeeyo ardayga inuu dhaca inuu baaso waa sax waxaa jira 2 shuruud ayuu ardayga ku dhaca ama ku baasaa shahaadadana way ku qoran tahay dugsiga sare ardaydii qaadatay ama cid kasta oo shahaadadaas hore u qaatayna hoos ayay ugu qoran tahay nidaamka lagu baasa nidaamku wuxuu yahay ardaygu waxaa la galaa 10 maado 10 maado 7 ka mid ah waa inuu ugu yaraan 50% uu keenaa marka intaas la isku dardarana celceliskooda waa inuu 60% uusan ka yaraanin marka waa 2 shuruudood waa inuu marka hore 7 maado uu keenaa ugu yaraan 50% celceliskoodana 7-daas celceliskooda celceliskiina waa inuu noqdaa 60% waa inuu celceliska uu noqdaa marka 2-daas shuruud ayaa la rabaa marka waxaa laga yaabaa arday celceliskiina guud ahaan uu noqday 70% laakiin aan 7 ku baasin mid kamida inuu ku dhacay ama 6 kamida inuu 100% keenay oo laakiin 4 kale uu ku dhacay wuu dhacay ardaygaas
macalimiintu intee bay la ekaayeen imtixaanka saxda
ilaa iyo 400 macalin ay ahayd iyo supervisors kale oo ayagana oo kor joogay marka macalimiintu waxay ahaayeen maadamaada loo saxay marka la saxo waxaa jiray qeyb walba oo imtixaanka saxdo waxay lahay supervisors u gaara
25,000 oo arday min 10 lagu dhiftay imtixaanka waa arin aad u culus dabcan waa dareemi karaysaa 100 iyo dhowr macalin sidee bay ku sheegaysaa imtixaankaas laag muddo intee laga siistay
imtixaanku waxay ku saxayeen muddo oo ku filan waan garan karnaa imtixaanka laakiin haddii uu dadka uu batana
dhibaatada ay leedahay marka waa inaad miisaan garaysaa laba dhinac waa inaad fiirisaa dadkii imtixaanka saxayn waa inaad limid garaysaa inta awooddaada uusan kaa baahin fursadna waa inaad siisaa marka ilaa iyo muddo bil iyo ka badan oo imtixaanka socday sixitaankiisa oo sida subaxda loo galo waqti dheer waqti ku filan la siinayo
dadka qaar baa qabaagaasima in imtixaanka ama macalimiintu waxaan afriqaa lagu yirahda random qaab ahoo maaragtay inaa aada loo dul istaagin hanaanka sixitaanka sababtuna ay tahay beebarisku aada u badan waraaqadoho aada u badna macalimiintoo yarayd iyo macalimiintoo de dabaa qandaraasaa siiseen oo qaarkood inta xayiisiiseen qaab noocaasi ku shaqaynaya marka soo ardaydan cabanaysa shanta kuna uma baahna in fursad la siiyo
aada waad u baahsan tahay waxay noqonaysaa mas-uuliyad daro arday inta imtixaanka laga soo qaaday amniga jira waddanka aan ognahay kharashaadka imtixaanka gale aana dhaweyn ciddii maaragtay oo amnigii iyo macalimiintii iyo wasaaraddii iyo dowladihii kale oo dhan ay ku ahaayeen in si random imtixaanka loo dadka ay ku fikiraan in loo saxo waa waxoogaa caqliga ka weyn waxaan ku sheegay dooda waxay tahay macnaheedu imtixaanku horta macalin warqad keligii saxaya ma jirto macalin walba wuxuu saxaya hal su-aal uu ka fiirsanaya ama laba su-aal imtixaanka uu wareegaya macalinku wuxuu sahay halkaas su-aal uu ka fiirsanaya ama laba su-aal ama saddex su-aal oo mucayin ah ayuu fiirsanaya warqad walba imtixaankaasuu ka saxaya waxna kuma kordhin karo waxna kama dhibi karo su-aashaas keliyau ka saxaya ta labaad waxaa la taagan tiam walba oo maado walba supervisorsay leedahay waxay sii leedahay dad kaloo supervisoroo sii kortaagan wasaaraddiaa sii kortaagneyd maamul goboleedyadii maaragtay mas-uuliyiintooda ay ka mid yahy agaasimayaasha guud ayaa meeshii tagay oo arkay sida loo saxayo
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta xasan maxamed cali waxa uu muqdisho ugu waramayay cabdulqaadir maxamed cabdulle
waa tahay dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gurdhow waxaad maqli doontaan wararka iyo warbixinada kale aan idin hayno ha yeeshee aynu ku yara nasano heestan fanaanada hiba nuura ay ku luuqayso
VOA.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqannaa waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban, xubintii qurba, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Dadweynaha reer Zimbabwe ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha cusub ee maanta oo Isniin ah. Doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay muddo 38 sano ah markii ugu horreysay oo uusan sidoo kale ka qaybgeli doonin hogaamiyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi, ahaana madaxii xisbiga ZANU PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska casilay bishii Noveembar ee sanadkii hore kadib markii culays ka soo food saaray dhinaca militariga. Ku-xigeenkiisa muddada dheer Emmerson Mnangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay awoodda, wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hogaaminaysa codeynta xilka madaxtinimada ee waddankaasi. Waxaase haysayaan musharaxa 40 jirka ee ka socda mucaaradka Nelson Chamisa.
Xisbiga talada haya ee dalka Kamboodiya ayaa sheegaya inuu ku guuleystay kursi kasta oo baarlamaanka ah, taasoo si rasmi ah ugu beddelaysa dalkaasi inuu noqdo dal leh hal xisbi oo keliya. Doorashada ayaa waxaa cambaareeyay kooxaha xuquuqda aadanaha iyagoo ku tilmaamay inay tahay ceeb, maadaama xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ah laga mamnuucay doorashadaasi. Xisbiga The Cambodian People's Party ee CPP loosoo gaabiyay ayaa sheegay inuu hadda gacanta ku hayo maamulka guud ahaan 125 kursi ee golaha qaranka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay axaddii inay joojin doonaan howlaha dowladda haddii Kongareesku aanu dhaqaale u ogolaan dhismaha derbiga xadka Mareykanka iyo Mexico si looga horjoogsado soo galootiga sharci darrada. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa sheegay in mucaaradka dimuqraadiyiinta ay tahay inay siiyaan isaga codadka uu u rabo nabadgelyada xadka oo ay ku jirto, buu yiri derbiga. Waxa uu Trump sheegay in isbeddel lagu sameeyo nidaamka soo galootiga waddankiisa, isagoo tilmaamay inay doonayaan in waddanka ay soo galaan sida uu yiri dad wanaagsan.
Weli waxaa jawaab loo la'yahay mid ka mid a madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. Warbixin ay maanta soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii Malaysiya ee la waayay 4 sano ka hor ayay ku sheegeen inaanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi. Kok Soo John oo ah madaxa kooxda baarista sameyneysa ayaa wariyaasha magaalada Kuala Lumpur ugu sheegay in guddigu aanay ilaa iyo hadda awood u yeelan in ay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. Waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay gobolka ay dabalka ka rogi karaan oo keliya waxa diyaaraddaasi ku dhacay marka la helo burburkeeda.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a. Waxaad markan ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Saynab Abuukar ayaa soo jeedinaysa.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa isbeddel ku sameysay dhowaan hoggaanka talisyada booliiska iyo nabad sugidda gobolka Banaadir, iyadoo la baabi'iyey taliskii ciidanka nabad sugidda gobolka Banaadir. Ciidanka nabad sugidda ayaa loo bedelay booliis, waxaana la sheegay in wixii hadda ka dambeeya ciidamada nabad sugidda gobolka Banaadir ay u howlgalayaan qaab qarsoodi ah, halka horey ay ka ahaayeen ciidan hubaysan oo muuqda. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Bayle oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidanka, iyo Cawil Maxamed Meyre oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan ku horeynayaa Suldaan Cabdicasiis. Maalmahan dowladda waxay waday isbedelo lagu sameynayo qaabka ay u howlgalayaan ciidamada dowladda, siiba kuwa gobolka Banaadir. Isbedelkaas sidee baad u aragtaa?
Maanta waxaa muuqatay haykalkii dowladnimada dowlad sideedaba ciidanka dowladdu midba wuxuu leeyahay shaqo u gaara. Literal shaqo gaar uu leeyahay waa wixii ka baxsan magaalooyinka fooraha. Booliiskuna amniga magaaladu leeyahay isagoo labisan oo booliis oo la garanayo. Nabad sugidduna waa ciidan qarsoodi oo sir ku shaqeeya, iyo qarsoodi iyo dharcab. balya dhaweed oo waxba isku dhex qasnaa ciidankii nabad sugida oo tuuta qaba oo qoryo wata banaanka ka muuqdo iyo ninkii ninka nabad sugida oo ku faanahay waxaana ay nabad sugida anigu arrimahaasi waxay ahaayeen arrimihii dowlad biiska habeen laakiin maanta waxaad moodaa hanaan dowladeed baa muuqda
awil maxamed qaab dhismeedkan cusub iyo isbedelka lagu sameynayo ciidamada aragtidaada
horta waxaan aad uga xanuunsanayaa in la yiraa saaka ciidamadii nabad sugida qaranka waa la baabacsh siiqa aad u khaldan saa ciidan nabad sugid la-aan dalkan uma walahaa kariyaba ciidanka nabad sugidu iyo ciidanka dalkan uu leeyaho boolisku midba shuruucuu ku shaqeeyaa qofba siya loo tababaraa qofaanba sharciga booliska aqoon waa shaqo aad u xanuun badan waxaan u aragnaa marka in booliska soomaaliyeed la baabi'inayo asigana jiritankiisa qiimihii ou lahaa waxay ku habooneed in ciidamadan la xareeyo booliska loo tababaro mar kale ayagoo boolis ah oo shuruucdii booliska lasoo baray oo sharciga booliska iyo shacabka waxa ay ku mucaamilaan yaqaana in shacabka loo soo diro
suldaan cabdixasiis waad dhegaysanaysaa dooda cawil maxamed iyo aragtidu ka qaba isbedelkan lagu sameeyey talisyada nabad sugida iyo booliska
anigu markaan hadlahayo waxaan ka hadlayaa sinyeer baana qoon tiro badan ba waxaanu leeyahay amniga iyo ciidan sidiisa waayo anaaba soo ahaan jira qofku wuxuusan aqoon maba qaban karo amni waxaa sugi kara dadka yaqaana oo u tababaran baa sugi kara oo xasilin samayn kara eegadeeg xasilin iyo amni waxaa qaban kara dadka yaqaana amnigu waxaa weeye in dadka loo naxariisto lasoo dhaweeyo wanaagga dowladnimada la baro iyo ciidanka waan lagu farxaa marka kor laga arko in laga cararamaha marka waxaan kula talin lahaa dowladda in ay amniga laga dhigo dadkii amniga u tababar nabad sugida waa lagu sugay xasilin maahan inay xeryahooda ku ururaan in nabad sugid laga dhigo in dharcad qaataan inaysan shaqo ku yeelanin amni iyo hawl iyo waxaan u arkaa duruuf baa keentay dalkaa nuclear baa ku dhahay foolkaana ku qarxay maalin walba dhaligdhagiba meel ugu booda ka nabad karaadikan wanaag karaadikan wixii baa lagu dhex waashay laakiin dariiqa mustaqiilka oo u eg midkii dowladnimada dhisi lahaa baa kan maanta ah waxaan karnaa in lagu xijiyo eega hadeeg amniga yaa yaqaan dadka amniga yaqaan in loo dhiibo
awil waad dhegaysanaysaa suldaan cabdilcasiis wuxuu qabaa in nidaamkii saxda ahaa hadda dib loogu laabtay marka la eega qaab dhismeedkii hore ciidamada kala duwan ee dowladda adigu waad salugsan tahay hanaankan isbedelka la sameeyo maxaad u salugsan
ciidanka dalkaanu lahaa militariga waxbaa loo tababara asluubtana waxbaa loo tababara nabad sugidana waxbaa loo tababara booliskana waxbaa loo tababara marka nimaan sharcigii booliska loo tababarin haddii saaka shaati iyo sarwaal dress booliska loo gelsho eeliya saldhiggaasaad ka tirsanta degmadaasaad ka tirsanta qaybtaasaad ka tirsanta la yiraa muxuu qabaha u yaqaanaa waa waxba wuxuu kala fogeynayaa shacabka iyo dowladnimada shacabka iyo dowladdana hay-adaha amniga ee u dhexeeyaahay waa booliska laakiin ciidankan marxaladuhu soo mara fiiri militariya laga keenay mid duurkaa laga keenay tuutaa loo gelshay mid booliisa laga keenay mid asluuba laga keenay xasilin aa laydin yiraahaa layiri xasil daray dhasha xasil daraa hadda waxaa lagu daweeyaa dabarjarkii xasilka ninkii shalay asoon sharci kuu haysan ku dhibaateeyahay saako sharci booliis gacanta lagugu geliyey xaadiida marka waxaan u arkaa in dalkan lasii qaribayo maalin kastaba qolo la baabi'inayo waa ujeeddo booliska soomaaliyeed lagu qiimo tirayo laguna baabi'inayo laakiin labay mideed haddii militari lagu darayn militariga loo tababaro la xareeyo haddii boolis lagu daraa booliska loo tababaro la xareeyo haddii asluubta lagu darayana asluubta loo tababaro oo la xareeyo haynta xafididda tarbiyeynta dadka maxaabiista gacmaha cadaalad dowladnimcis u xirantaha boolisku waa soo qabtaa cadaaladdu keena ma hayo cadaaladdu way xukuntaa asluubtay u dhiibtaa oo xafida tarbiyeyda dad qiimale ka soo saarta nabad suguduna waa xuuraan xogtay keentaa ciddaa lagu soo qabanaya booliisku marka nimaan loo tababarin soo qabashadii wuxuu ku soo qabanaa qofkan in la yiraa saaka adaa u dhexeeya mujtamaci iyo dowladdi xasil darro hooyadeed waay hadda
waxaan siinayaa suldaan cabdicasiis bayla
aniga markaan kuleeyahay amni waxaa qabtay qof yaqaan waa maxay waa qof loo tababaray marka dowladdii hadday u baa dowladnimadii lagu soo noqdayo haykalkii dowlad saaka lagu soo laabtay waa in laga bilaabaa amniga inay qabtaan dadka yaqaan waa inay dadka yaqaanaa dadka tababaraan waa in la sameeyaa kulliyado eega hadeeg dadkeediibaa jooga waa ku tilmaamay
generaalada iyo koronada Soomaalida oo tabarada ay joogo boolis loo nabadsugid oo military oo noocba leh nabadsugidii markay leeyahay ka baxay nabadsugidii ku ekaada booliskii la wareegay military markay la yiri haykalkii dawliga ah weey laakiin waxaan ku xoojinaynaa eegadeeg waxaan ku xoojinaa dawladdu ma aan qof ma aan farmaajo iyo khayramaan dawladdu waa ummada weey hoggaanka waxaan tilmaamaynaa saan wax dambe u halaabinin in waxa halaabaan ma jeclaayo in wax laga sameeyo jeceliin saysan u halaabinin dadka waxa yaqaanay dadka yaqaanaha loo dhiibo ku anaqoonaha loo taabaro
muddooyinkan isbeddel la socday oo laamaha amniga dawladda ku sameeyneysa siiba amniga gobolka Banaadir dhawaana golaha wasiirada waa tan saxiyeen qorsha lagu sugay amniga caasimadda Muqdisho hawsha hadda dawladda waday siday u wajahaysaa nabadgelyada magaalada Muqdisho ma yahay mid amniga wax looga qaban karo Sultan Cabdiciis
udurka ka gala fardaha hadii laga gubo dameer dawladda lama gaarayo golaha wasiirada iyo dawladdu shalay ma laan laba sano xor dhimayeen marhayaan waxaanu ku bilaabatay amni goro kasto shalay amni hadii aan wax laga bedelin sida hadda loo bedelay shaqada nabadsugidda xigeenka inay ku ekaado nabadsugid noqdaan boolisku shaqadiisa inuu qabto hadii military TC uu qabto dariiqa sax ah hadaan qorshaha amniga loo wajihinin sidii u fashil ma jirin waa fashil maayo wuxuu ka bedelay ma jirin laakiin hadda waxaa muuqatay talaab aan wali la qaadin sida booliska oo shaqadiisa la calaamadeeyay nabadsugidda oo shaqada la calaamadeeyay oo tuutihii laga baxshay iyo military oo shaqadiisa la calaamadeeyay oo asagana waxba muuqday haykal dowlad muuqday ficilkii uu baantay taski aqoonta hal raadiyo hal laga bilaabo amniga ciidamada hal laga bilaabo siyaasada siyaasiinta hal laga bilaabo bulshada dadka la yaqaan oo taariikhda ABCD oo wada garanayo yaan laga leexanina kuwaas dalka hal laga siya talada wax oo loo soo bandhigo oo inta afar waladna la leeyahay kaliya bulshada baan la shiray waxa haas waxa dadka in lagu sheekay xatarmaysan ku waa benben isku duuna wax lagu kara
awl maxamed gabagabada doodan isla soo gaarnaa adigoo soo koobay
isbeddelada waxa wax looga qaban karaa in hankaagu uu ka weynaado koox iyo kursi ee hankaagu uu noqdo hanqaranimo marka ma aha laab la kac waa in maanta adoo gacanta midig badbaadinaya aad ogolaato gacantaada bidix in masku ku qaniino oo ku dhaganaado amnigu marka wuxuu ku imaan karaa in laga helo hanka weyn waxan wala la haday dawladdan inta ay jirto waxyaabaha dhacfiirma imisa guddi amni la sameeyay imisa amniya la sameeyay imisa ciidana la sameeyay mid kasto la sameeyana mid lagu nafisana ma jiro waxa keenaya subax kasta waxay u baahan yihiin waxaan ahayn doontaan ha isdajiyaan
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Sultan Cabdiciis Umar Daad Bayle oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidanka iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad kale
Seyna Abukar Maxamed ayaa la socodsiinaysay xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA hatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe ee Washington oo ugu diyaariyay Jaamac Boole Jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurbe ee toddobaadkan dalka Sweden magaalada Poros waxaa ku soo gabagaboobay kulankii 20-aad ee shirweynaha afka mayga oo labadii sanaba mar la qabto kulankan oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanno badan oo qaarkood ku xeeldheer luqadda iyo dhaqanka Soomaaliga oo sokeeye iyo shisheeyeba isugu jiray ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii halka qudbad cilmiyeedka ka soo jeediyay Barasare Cabdulla Mansuur oo 40 sano baaritaan ku sameynayay afka iyo dhaqanka Soomaalida
may ay af oo ninger maartay haddii oo mayda raas afgaadiye hay afkaas baadiye may misa hodon tahay qiimo kala hay dirin ma filo koy yaani afki walbana ya qadumi oo kelmad ah may qadumeena dhan hadu hadiyad taran dumana walaalno dulme ereyadiisa lagu dhumaaya. Misaal marwalba aanu sheegana meelaha heewsa neefka geer ama neefka lo haddii nusha jimada ten weele magaarka meel giliye seesaan giliye mar meelaha hee markaas neefkaas sidee aanu geer 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 aanu geer aanu soo jirka xasaayana waa
barasare maxamed xaaji muqtaal waa xeelleera dhanka taariikhda afrika iyo bariga dhexa waxaana uu macalin ka yahay jaamacadda safana ee gobolka georgia dalka maraykanka maxamed xaaji muqtaal waxa uu ka mid yahay aasaasayaasha kulan cilmiyeedka afka maayga oo marayo kii labaatanaad waa kan isaga oo sharaxayo sanadkan halka ay diiradda saarayaan
kulankani waxaa runtii muhiimada ugu weyn ay tahay waa kulamo horti runtii taxanaha wey oo kan maaha kii koowaad waa kii labaatanaad yani mar walibana waxaa laystusaayay maxaa soomaali u dan ah maxay soomaali ku midoobi kartaa maxay soomaali ku badbaadin kartaa midnimadeedii iyo sharafteedii waxyaabaha oo loo maleeyay culimmadu mataqaana taariikhda iyo afafka baara ayaa waxay u maleeyeen soomaalidu in run ahaantii aada iyo aad isugu mashquulisay waxyaabaha ay midka ka yihiin ya isku dad baan nahay isku af baan nahay isku diin baan nahay wax waliba waa un dad aan waxba u kala ahayn baan nahay ayaa maaragtay sidii gobonimadoonka marka lagu jiray ilaa markii gobonimada la gaaray waxay ka dambeeyey xooga taasaa la saaray laakiin markuu burburka dhacay burburka soomaaliya markuu dhacay waxaa la isweydiiyey talow burburkan maxaa sababay maxaa keenay.
Dadka kale oo ka hadlay kulan cilmiyeedka afka maygana waxaa ka mid ahaa aqoon-yahanad saare maxamed nuur oo shahaadadeeda koowaad ka qaadatay jaamacadda ummadda iyada oo ku takhasustay luqadaha halka tii labaadna ay ka soo qaadatay dalka suudaan kana baratay macalinnimo. Saare waxa ay ka hadlaysaa doorka hooyadu ay dhaqanka iyo afka ku leedahay.
doorka hooyada ay ku leedahay dhaqanka iyo luqadda intaan la gaarin horta hooyadu mid door meesha ka geysan karta ma tahay horta iyadaba ilaan qofku markuu wax qaban karaa doorna geysan karaa horta hooyadu waxay tahay marka hore ka hadlay anagu wada ognaa hooyo waxay tahay ilmaha dee meesha uu kasoo bilowday waxbarashada oo ilmahaba afkaba hooyada ay ku bilowday sidaas bulooyin ah ay ku qabanayso oo iskuul markay tegayaan waa mar ay ilmihii af yaqaaniin waay laakiin waxaa loo dhisayaa si cilmiyeysan ayaa iskoolkii wax loogu baraa maahane af ahaan way barteen ilan luqadu baadi subject kale kama hadlin luqadii ay ahayd luqadu waa afka hooyo waay hooyadaa bartaba.
Lee Kasaneli waa barasare oo jaamacadda Pennsylvania ee dalka Maraykanka ka dhiga taariikhda Africa. Kasaneli waxa uu ka mid ahaa aqoonyanadii shisheeyay ee halkaas khudbadaha ka soo jeediyay.
I noticed at this conference there are quite a few young people at the LFMI conference here, quite a few young people very interested in especially in the art and the culture that was being shown there, and so this may be a way to kind of give them a sense of their own identity and empower them to say, yeah, you've got your own culture, you've got your own.
Waxaan ku arkay kulankan Alif May dhalinyaro xooga ah oo gaar ahaan xiiseynaysa dhaqanka iyo farshaxankii lagu soo bandhigay goobta. Waxaan ku tusayaa miisaanka ay u leedahay asalkooda, taas oo ah mid awood siinayso marka ay arkaan inay dhaqan iyo taariikh leeyihiin. Waana mid sida ay ila tahay aas wanaagsan u ah inay bartaan, tixgelinna siiyaan waxyaabaha kale ee ku xeeran sida luqadaha iyo cilmiga kaleba. Waa arrin adag in la qeexo maadaama ay dadkani weli curdun ku yihiin qurba joognimada. Waan ogahay dhibka ay waalidkay iyo waalidkiisba oo ka yimid Talyaaniga ay ka soo mareen in ay la qabsadaan si ay u noqdaan muwaadiniin Maraykan ah.
And it took them almost a generation really to adapt and become American citizens, you know.
Qodobada ka soo koona dhageystayaal waxaa halkaas lagu soo bandhigay farshaxan iyo qayb dhaqanka kamid ah oo fanku uu kaalin muuqda ku lahaa. Sara Muhammad Nur waxa kale oo ay sheegtay in inkasta oo la garowsan yahay kaalinta muhiimka ah ee hooyada haddana dhinaca kale la xaqiro marka ay timaado go'aan qaadashada iyo kaalimaha kale ee ay haweenku buuxin karaan
hooyada wax qabadkeeda iyada loo yahay walaalaya gurigii masha Allah hooyo ku filan baa joogto ilmihii xanaaneyn karto oo ay kaafiso wax kastaba ay u qaban karto iyo haddana markii la isugu yimaado dhinaca oo iyada abaalmaradteedi ha noqoto qiimi ahaan shaqo ahaan position boss meel ay qabato waxaa la leeyahay waa la riixay intaasoo waxaan ka hadlayay waay waxa saaran cilmiga saaran iyo maskaxda saaran oo markii horeba lagu ammaanay inay tahay fadiidadu cadeeda gurigeeda ku faaideeda cilmigooda u orodo u shaqaysata ay tahay markii wax qaybsi la gaaro ama meelahaasi go-aan laga gaaray go-aamada hooyada kaalinku ma laha intaasay hedma
Barasar Maxamed Xaaji Muqtaar waxa uu ila wadaagay xiriirka qurba joogta iyo kulan cilmiyeedka afka maayga
qurba joogta kaalid badanna way ku leedahay iyo ayaga ku dhoodina maartay runtii kaalin weyn bay ay ka qaadanayaan waayo qurbihii run ahaantii kila soo qaxay iyo wixii ka dambeeyey ugu dhibka badan waxaa weye masalan kuwa halkaa ku dhashay ama iyagoo yagar la keenay dhaqankii soomaalida uu ka lumay ma fahmayaan soomaaligii wuu ku lumay ama qofkii soomaaliga ma yaqaanan marka run ahaantii in la isku dayo qurba joogta ku dheedi si ay ku haysan lahayd dagaalkeedii iyadoo ayagoo dibadda joogaan haddana isla mar ahaantiina uusan ka lumin dhaqankoodii iyo hiddahoodii inuusan ka lumin ayaa meesha ku jirta
Lee Kasaleni isaga oo ka sheekeynaya culayska iyo kartida ilmaha Soomaalida ee qurbahana waxa uu yiri
tremendous challenge you have to admire people who are able to do that I've seen them Somalis learning languages that I could never learn so easily Finnish Swedish as you say Danish as well as you say English is what most of them are learning to try to
waxaan arkay in Soomaalidu ay si fudud u bartaan afaf aanan anigu baran karin sida aad tirina afka Sweden iyo kan Denmark ma ogtahay sida oo kalena waxay u bartaan afka Ingiriisiga si ay ula jaan qaadaan fursadaha caalamka ee ganacsiga iyo wixii la mid ah waana hawl adag sida aad ogtahayna dhibaatooyin badan ayaa jira Soomaalidu waxa ay ku fiican tahay ku dhex jirka jaaliyadahooda waxaana loo baahan yahay in ay ku dhex milmaan dadka ay u yimaadeen ku dhex milmaan kama wado fikir ahaan balse waxaan ka wadaa in ay la qabsadaan bulshooyinka ay u yimaadeen
cilmiyeedka Alif Mai oo labadii sanaba mar la qabto laguna soo bandhigo khudbado cilmiyeed isugu jira luqadda Soomaaliga ee Mai taariikhda dhaqan iyo fanka bulshada waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Polis ee dalka Sweden qormadeena qurbe ee toddobaadkan oo kulan cilmiyeedkan ku soo qaadanayna waa naga intaas nooli kulanta
ada yum hatay hay jaamac bulo jaamac yana la socotinayay xubintaasi qurbi halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA Baljamaal Ahmed Cismaan studiyaha igu heliyaan ka codsado inuu markale no dulmaro qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn jamaal
ma sanid caasha dadweynaha reer Zimbabwe ayaa maanta u dareere goobaha codbixinta si ay u soo duurtaan madaxweyne cusub waxana doorashadan ay noqonaysaa tii ugu horeysay muddo 38 sano ah markii ugu horeysay oo uusan ka qayb galin in hoggaamiyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi ahaana madaxii xisbiga ZANU PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda 94 sano jira ayaa xukunka iska casilay bishii November ee sanadkii hore kadib markii uu culays ka soo fusaaray dhinaca militariga. Ku-xigeenkiisa muddada dheer Emmerson Mnangagwa oo hadda 75 sano jira ayaa la wareegay awoodda wuxuuna hadda uu ka mid yahay musharaxiinta hoggaaminaysa codeynta. waxaa la tartamaya hogaamiyaha mucaaradka ee 40 jirka ah ee Nelson Chamisa.
Aad iyo aad mahadsantahay Jamaal haatanna aan ku wadanno codka fanaanka Lafole iyo mid ka mid ah heesihiisa waa heesta Qalbi Lula.
أساسي محمد حسن حسين لفولو حيقولان الوهيد إذا عديني في دنمو عاشي إبراهيم آدن إيو أنا قوة جمال حمي عثمان إيه دلسو حسين إيه تاني يقولون دبي سحبدا لقي سنة إيه دمان تيوس خدو بانو حاني الكيت إيهنا فبدك اليو
This is VOA News. I'm Steve Miller. Zimbabweans headed to the polls Monday in their first election without former leader Robert Mugabe on the ballot. The main opposition leader said voting